Cik optimistiski par nākotni ir Eiropas valstu uzņēmēji? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Lielākais kritums ekonomikā kopš otrā pasaules kara. Tieši tik skarbi pašlaik tiek raksturotas COVID-19 pandēmijas izraisītās sekas Eiropā. Kaut gan pandēmija pasaulē nebūtu vēl nav beigusies, Eiropā viss cer, ka ļaunākais brīdis ir garām. Un tādēļ ir sākusies arī rēķināšana, cik vīrus jau ir izmaksājis un cik vēl izmaksās.
Kāds tad ir tas ekonomistu vērtējums tagad par Eiropas valstu ekonomikām?
Jāsāk ar to, kas jau ir zināms, un tā ir jau zināmā statistika par Eiropas ekonomiku pirmajā ceturksnī. Pagaidām gan tā ir tāda vidējā temperatūra slimnīcā, jo vismaz gada sākumā pandēmijas izplatīšanās Eiropā krietni atšķīrās. Tad, kad Itālijā vīrus plosījās jau pilnā spēkā, gan Latvijas, gan daudz citu Eiropas valstu iedzīvotāji vēl mierīgi devās savās ikdienas gaitās un daži vēl spītīgi mēģināja aizbraukt uz Itāliju paslēpot. Tomēr kopumā ir sarēķināts, ka gada pirmajā ceturksnī gan Eiropas Savienības kopumā, gan tajā skaitā eirozonas ekonomika ir kritusies par aptuveni 3%.
Kuri oficiālie statistikas dati mums jāsagaida, lai varētu izteikt jau daudz precīzākas prognozes?
Pašlaik tiešām dati ir pieejami tieši par pavasari, bet sāk parādīties dati arī par vēlākiem periodiem. Nu, piemēram, rūpniecības produkcijas izlaida Eiropas Savienības dalību valstīs aprīlī, salīdzinājumā ar šo pašu mēnesi pirms gada ir samazinājusies par gandrīz 30%. Savukārt mazumtirdzniecības apjomi Eiropā aprīlī ir bijuši par teju 20% mazāk nekā pirms gada. Tomēr, lai tiešām objektīvi varētu spriest, kāds tad ir bijis pandēmijas trieciens Eiropai, būs jāsagaida vismaz otrā ceturkšņa dati, bet vēl labāk gads kopumā.
Viena lieta ir šī oficiālā statistika, cita lieta ir sajūtas, izjūtas. Kādas sajūtas ir uzņēmējiem Eiropā? Viss ir slikti?
Te ir laba ziņa. Dažādi indeksi un noskaņojumi mērījumi liecina, lai gan situācija joprojām ir smaga, skats uz nākotni pašlaik ir daudz cerīgāks nekā tas bija vēl martā vai aprīlī. Gan investoru pārliecības indeks, gan privātā sektora ražošanas un pakalpojuma aktivitāte mērošais indeks tagad jau uzrāda daudz labākus rādītājus nekā vēl pirms dažiem mēnešiem. Arī Eiropas komisijas apkopotais ekonomikas noskaņojuma indeks ESI maijā beidzot uzrāda atkopšanās pazīmes pēc rekordu lieliem kritumiem martā un aprīlī. Īpaši svarīgi ir tas, ka noskaņojums sāc uzlaboties Eiropas lielākajā ekonomikā – Vācijā, no kuras daudz ir atkarīgs arī Eiropā kopumā. Indeksa rādītāji maijā ir uzlabojušies arī visās Baltijas valstīs.
Kļūstam optimistiskāki un līdz ar to ekonomika iet uz augšu?
Ekonomika uz augšu visdrīzāk vēl neiet. Pašlaik varam runāt par tādu stabilizācijas periodu, kad trakākais ir aiz muguras. Tomēr, kā jau minēju pašā sākumā, viss ir atkarīgs no vīrusa. Ja sekos tā otrais vilnis, tad viss būs atkal ļoti slikti.